السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم شكر الله سبحانه وتعالى كتبتي فرصة عظيمة كما هي فرصة بيقوانبا كقويلي ni fursa dhahabia na jambo kama hili la kujifunza elimu ya kisheria ni jambo muhimu sana kwa kila mmoja wetu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuwa talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi kwa kila muislamu. Na hapa wanaingia pia vile vile akina mama, kuwa kwa wao ni wajibu wajifunze elimu ya kisheria, kwa sababu معظم الأوقات mara nyingi mtu hutumbukia katika makosa na kuingia katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Ukitizama chanzo cha jambo kama hilo, ya yeye imma kufanya maasi au kufanya jambo ambalo kwamba halikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ambayo kwamba yamezuliwa, mambo ambayo kwamba hayana msingi katika dini, au pia akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitizama mara nyingi sababu kubwa ni aljahal, ujinga. Sasa kwetu sisi ni wajib tujifunze elimu ili tufahamu sawa kutokana na baya, tushikamane na lile ambalo kwamba liko sawa, na tujieke mbali na tujiepushe na mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamekataza. Leo insha Allah, bila kurefusha utangulizi, tutagusia mada inayoambatana na tauhid, hasa tukikusudia at-tatayur, kwa sababu tauhid ndiyo malengo na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba viumbe. الله سبحانه وتعالى تيما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نوالا هتقوم مدين نوات اسبقوا فتكم بكيشة الله سبحانه وتعالى كتك عبادة إلي وامتكسي الله سبحانه وتعالى عبادة زاو كيوم لينقو يا الله سبحانه وتعالى كموما هويم ونادام. Lengo kuu, pamoja na kuwa wengi katika sisi tumeghafilika, tumesahau yale malengo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia nayo, bali wengine hawayajui kamwe, achilia mbali kughafilika, wengine hawafahamu kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba, wakidhani kuwa wameumba kwa ajili ya upuuzi. Wallahu almusta'an. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu kwa malengo ghaya. Malengo yenyewe ni kwa ajili apokeshwe Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake, bila ya kumshirikisha na yote. Sasa ili uhakiki hili jambo, jambo la kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na iwe utamkusudia yeye peke yake pasi na mwingine, jambo hili hauwezi kulihakiki isipokuwa kujifunza elimu ya kisheria, ndio utafahamu kwamba hili ni la sawa na hili ni la makosa. Kwa sababu usipofahamu usawa kutokana na makosa, ndio pale utafanya jambo ambalo kwamba si la sawa, kisha ikawa pengine ni sababu ya kutumbukiza katika moto isitosho kaketi milele, waliadhu billah. Na hii ni hatari kubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya shirki, anayekufa na dhambi ya shirki Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi kama hilo, na atabaki motoni milele mja kama huyo aliyekufa na dhambi ya shirki. Bimaana akiwa bado yuko hai hapa ulimwenguni, ikawa pengine amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ana nafasi na muda arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atubu, na tauba yake itakubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini khatari ni kwamba aondoke ulimwenguni hali ya kuwa yamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo kama tulivyotangulia kutaja kule mwanzo, hauwezi kufahamu shirk ni nini mpaka uisome uifahamu. Leo tutagusia miongoni mwa mambo ambayo kwamba yamekithiri katika jamii, hili jambo la at-tatayur. At-tatayur nini maana yake? Hili neno la at-tatayur ni katika asili yake lina maana ya mtu kujikalifisha kujua khairi au shari kwa upande anaoelekea ndege. Ukisema ndege na kusudia huyu mnyama ndege anayeruka, yani mtu ataka kujua kwa huyu ndege aliyeruka upande wa kulia au wa kushoto. Akienda upande wa kulia basi pana khairi fulani, akienda upande wa kushoto pana shari. At-tatayur hii ndio asili yake, kuwa التشاؤم ببعض الطيور. التشاؤم ببعض الطيور أو بعض الناس نقولك ويتكيد نكسي وبعاذي نيجي نبعاذي وات. أصلياك يتوكاننا نيجي لكني كيشا إكاينجيا وننهيل لكاينيا لكاول نتوميكا نينو كما هيلو kwa kitu chochote ambacho mtu atakitumia kujibashiria khairi au kujitia katika makosa na kujitia katika mambo ya shari. Huenda ikaegemezwa katika siku au mwezi au wanyama au baadhi ya majina ambayo kwamba yenye kutishia, majina yenye kutishia, au pia vile vile huenda ikawa imeegemezwa ile shari katika baadhi ya vipande vya ardhi ambavyo kwamba haviko sawa, ikawa yaitakidiwa itikadi fulani. Na insha Allah tutaelezea na baadhi ya mifano ili ifahamike zaidi. Hili jambo la at-tatayur pengine tutizame asili yake huku nyuma. At-tatayur ni katika matendo ya akina nani? Kwa sababu katika Uislamu hakuna kuitakidi khair na shari kuwa yotoka katika kitu fulani. sisi tuitakidi kuwa khairi na shari yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake. Tafahamu kuwa anayeleta khairi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kinyume chake ni pia vile vile ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Kuonesha kuwa jambo lolote iwe ni shari yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile jambo la khairi latoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Asa hili jambo la kuegemeza shari kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala au khairi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala limetokea wapi? At-tatayur, mwanachuoni katika moja katika wanazuoni wakubwa al-Imam Ibn Rajab rahimahullah asema, wat-tiyaratu min a'mali ahli shirk wal kufur. Hili jambo la kuegemeza khairi na shari katika vitu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika matendo ya washirikina na wasiokuwa waislamu kufar. Na Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwenye kitabu chake, akaelezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaelezea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watu wa Firaun na watu wa Saleh na wengineo ndio walikuwa wakiegemeza ile shari kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hii athari ikada ikawaathiri Waislamu kama alivyotaja Ibn Hajar rahimahullah asema, waqad kana ba'du uqala'i al-jahiliya yunkiru at-tatayur. Ilikuwa baadhi ya wale ambao kwamba wana akili Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha na neema ya akili, walikuwa wafahamu mambo, wapambanua kwamba hili la sawa na hili la makosa kwa mtizamo wa akili, wakawa wanafahamu kuwa hili jambo la makosa. Waqad kana ba'du uqala'i al-jahiliya, walikuwa baadhi ya wale ambao kwamba walikuwa na akili Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku akili ambayo kwamba iko salama, yunkiru walikuwa wakikataza at-tatayur, hili jambo la tatayur, watamaddah bitarki, na walikuwa wakipendelea na wakisifu jambo la kuacha tatayur na kuegemeza nuksi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana aktharuhum yatatayarun, na wengi katika wao watu wa jahiliya walikuwa wakifanya tatayur, wakiegemeza nuksi kwa mnyama au kwa mtu au kwa baadhi ya miezi. Mathalan, kwa mfano tuchukulie mfano mnyama kama anayejulikana bundi. Bundi au wamwita baba wa watoto, katika itikadi iliyoenea katika jamii kuhusiana na mnyama kama huyu ni kuwa mnyama kama huyu akitua juu ya nyumba kisha akatoa sauti fulani, basi wasema kwamba huyu yatoa sauti ya kifo, bimaana katika hii nyumba kuna mtu atakufa au pengine katika hiyo sehemu. Hii ndio itikadi iliyoenea kulingana na mnyama kama huyu, ameenezewa itikadi hii mnyama bundi, kwa lugha ya Kiingereza wanamuita owl au baba watoto. Hii ni itikadi ambayo kwamba imeenea kwa mnyama huyu. Asa hii, hizi itikadi asili yake hazimu katika Uislamu, zilikuwepo kule jahiliya. Asema Ibn Hajar rahimahullah, wabakiat min dhalika bakaya fi kathiri min almuslimin. Kisha hizi itikadi zikabaki, zikabaki itikadi kwa wengi katika Waislamu wanaitakidi itikadi kama hizi. Wakati itikadi kama hii ni itikadi ya wale wasiokuwa Waislamu, watu wa jahiliya, pia vile vile washirikina na watu ambao kwamba kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea watu wa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fa'idha ja'athum alhasana qalu lana hadhi. Watu wa Firaun likiwajilia jambo jema na bishara nzuri, imma wakapata mvua au mavuno yakawa vizuri au kheri yoyote ambayo kwamba umeipata, wanasema hii basi ni haki yetu kuipata, yatokamana na sisi. Wa intusibuhum sayi'a, wakipatikana na ovu, yatayaru bi Musa wa man ma'a, wanasema haya matatizo haya, mathalan ikiwa alikuwa akipata mvua wakakosa mvua, ikiwa riziki ilikuwa zimeenea mashaallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia, kisha ghafla kukaja ukame, wanasema hizi balaa na matatizo zitokamana na Musa na jamaa zake, wa mamaa pamoja na wale ambao kwamba wameamini katika waumini wa Musa alayhi salatu wassalam, walikuwa wakimfuata Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu na kuambia, ala innama ta'iruhum 'inda Allah, kuambia kuwa hayo matatizo na balaa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walakin aktharahum la ya'lamun, lakini wengi katika wao hawafahamu. Kwa hiyo hii itikadi si itikadi ya Waislamu, lakini imechipukizwa na kuingizwa na baadhi ya wasiofahamu, wakaingiza itikadi kama hizi. Lakini itikadi kama hizi asili yake zatokana na washirikina wasiokuwa Waislamu, watu wa jahiliya. Atatayur imegawanyika vigawanyo viwili. Tatayur huku kuitakidi nuksi kuwa iko katika baadhi ya watu au baadhi ya wanyama au baadhi ya miezi, imegawanyika mara mbili. Imma iwe shirki kubwa au iwe shirki ndogo, italingana na itikadi ya yule anayetakidi kile anachokitakidi kuhusiana na jambo kama hilo. Mfano, tutaje shirki kubwa, wakati gani inakuwa shirki kubwa pamoja na mfano, na wakati gani inakuwa ni shirki ndogo pamoja na mfano. Inakuwa shirki kubwa tatayur kuitakidi kile ambacho kwamba amekiegemezea shari au khairi, chaleta shari kwa dhati yake na chaleta khairi kwa dhati yake pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, kwa mfano, kuna itikadi iliyoenea kuwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amepatia mtihani, mtihani wa ulema au ni chongo au pengine mathalan ana ugonjwa wa ukoma. Mtu kama huyu, ikiwa mtu yuko katika hali ya kuelekea sehemu kisha mtu wa kwanza akakutana naye ni huyu, basi anaitakidi kwamba patatokea shari kwenye safari yangu. Au akitoka nyumbani akaona ndege, kisha ule ndege akaruka upande wa kushoto, akaitakidi kwamba kule kwenda upande wa kushoto pana shari kwenye safari yangu, akiitakidi kwamba huyu ndege kwa dhati yake ndiyo mwenye kuleta shari, basi hii itakuwa ni shiriki kubwa waliyadhu billah. Huenda ikamtoa katika Uislamu, bali yamtoa kwenye Uislamu. Na hii tutaelezea ili tutahadhari na tujieke mbali na mambo kama haya. Hali ya pili, imma iwe shirki ndogo, ikiwa si shirki kubwa aitakidi kwamba katika hali gani itakuwa ni shirki ndogo, kuwa aitakidi kile ambacho kwamba anachokitakidi katika yule mnyama anayemuitakidi au mwezi wenye kuleta manufaa au madhara, kuwa ni alama, ni alama tu, lakini si yeye kwa dhati yake mwenye kuleta ile khairi au shari, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuleta khairi na shari. Hii ni shirki ndogo, kwa sababu alama kama hii haijawekwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mnyama bundi akiwa juu ya nyumba kisha akatoa mlio fulani itakuwa ni alama ya kifo cha mtu. Hii haijawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake. Kwa hiyo kuitakidi kwamba hii ni alama na mwenye kufisha ni Allah, ukaitakidi hivyo, hiyo ni shiriki ndogo, umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia kwamba hili jambo ni alama ya kutujulisha sisi kuwa patakuwa na khairi au shari. Zipo mifano mingi au ipo mifano mingi ya kubainisha hili jambo. Mfano mwingine utasikia katika jamii kuwa ukiwashwa na mkono wa kushoto basi utapata umaskini au utapoteza pesa, ukiwashwa na mkono wa kulia utapata utajiri, au Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Na kama tulivyotangulia kutaja, hii mifano yote yarudi kwenye ule msingi wa mwanzo, imma iwe ni shiriki kubwa au shiriki ndogo. Shiriki kubwa itakuwa vipi? Ukiitakidi kwamba kule kuwashwa na mkono ndio kuna kukunufaisha wewe na kukudhuru wewe kwa dhati yake, na kuwa si Allah subhanahu wa ta'ala, basi hii inakuwa ni shiriki kubwa. Lakini ukiitakidi kuwa kule kuwashwa na mkono ni alama tu, kule kuwashwa na mkono ni alama peke yake, mwenye kunufaisha na kudhuru ni Allah, hiyo ni shirki ndogo. Na mifano ipo mingi sana. Tizama katika mfano mingine ni ya kuchekesha, mpaka kuna baadhi yao waitakidi kwamba ukikanyaga kinyesi cha mbwa utapata khairi, kinyesi cha mbwa utapata khairi fulani. Hii ni itikadi ambayo kwamba imeenea kwa baadhi ya ndugu zetu. Wallahu almusta'an wa ila Allahi tuklan. Kwa hiyo haya mambo, mambo ya tatayur, kuitakidi nuksi katika baadhi ya miezi au baadhi ya majina au baadhi ya watu au baadhi ya ndege, haya mambo ni mambo ya kishirikina, ni mambo ambayo kwamba hayamo katika Uislamu. Kidhibiti cha kudhibiti haya mambo ni kuwa inapokujilia lile jambo, mathalan pengine una duka lako mwenyewe, asubuhi umerauka ukaanza kufagia pale dukani taratibu mwenyewe, akaja mteja akambia, ah, mbona wafagia asubuhi, wafukuza riski wewe. Akija na hali kama hii, kidhibiti cha kudhibiti jambo kama hili ni kuiregesha ile tatayur. Usitizame wala usitakidi kitu wala usiwe na hofu yoyote, endelea fagia, uondoa uchafu, kwa sababu ukibakisha uchafu mle ndani duka lako litakuwa chafu. Hizi ni itikadi ambazo kwamba hazipo. Kwa hiyo hili jambo, ikiwa asubuhi umefungua duka lako akaja pengine kichongo au kipofu ndiye wa kwanza kuja kununua kitu pale, akifika, ah, balaa gani hizi, sema ondoka ondoka bwana, mimi sikuuzi wewe, mpaka aje mtu mwingine ndio uje wewe. Wengine wafanya hivyo, wakamfukuza kwa ajili aitakidi kwamba akimuuzia yule atapata nuksi katika biashara yake. Asa kidhibiti cha kudhibiti haya mambo ni kuwa inapokujilia itikadi kama hii, uiregeshe, usitizame na uendelee na shughuli zako, kwa sababu ukiifuatilia ile tatayur, ukiifuatilia ni kana kwamba wakata kule kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa wewe wamtegemea mwingineo asiyekuwa Allah, yani waitakidi kwamba yuko mwingineo anayedhuru na kuleta manufaa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hatari, kwa sababu anayedhuru na kuleta manufaa ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake. Tutizame baadhi ya mifano ambayo kwamba yameenea katika jamii katika hili jambo la tatayur, kuitakidi nuksi katika baadhi ya vitu. Mfano, mnyama kurabu. Kurabu, ukilisikia hili jina, ni jina ambalo kwamba si jina zuri. Katika lugha ya Kiarabu wamwita al-ghurab. Kwa hiyo akisikia hili jina mtu, inamjilia kwamba hapa pana matatizo kwa baadhi ya ndugu zetu wanaoitakidi itikadi kama hizi, kwa sababu kitu kinachomjilia ni al-ghurba, yani kutengwa. Kwa hiyo anapomwona yule kurabu anaona, ah, mimi hapa patakuwa na shari ya imma kutengwa au shari yoyote itanipata mimi. Pia katika baadhi ya mambo ambayo yamekithiri katika jamii zetu, mathalan upepesi, kupepesa macho. Baadhi yetu itakidi kwamba kule kupepesa macho ni katika alama ya shari. Pia baadhi yetu wanapotoka kwa ajili ya safari wakamwona nyonda, huitakidi kwamba pana kheri fulani pale. Wakimwona nyonda wasema, ah, hapa pana kheri, wakati mwenye kuleta kheri ni Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kudhuru ni Allah subhanahu wa ta'ala, si mnyama wa aina yoyote. Kwa kila mmoja na kila makabila yana mambo yao. Makabila fulani yanaitakidi itikadi zao tofauti na makabila mengine. Tizama wafanyi biashara, pengine mtu ana duka lake yauza, akifungua duka mwanzo, akaja mtu akamwambia, mimi nataka hii bidhaa uniuzie bei gani? Hii 500, mimi na shilingi 100. Akishaambiwa shilingi 100 kwa sababu ndio mteja wa kwanza, itikadi aliyokuwa nayo ni kwa huyu nikimregesha nitatia nuksi kwenye kazi yangu, wacha nimuuzie hata kama ni hasara. Hii ni itikadi ambayo kwamba haipo, ni mambo yaliyobuniwa na kuletwa yakapachikwa katika yani fikra za Waislamu. Kwa wengi katika watu wadhania kwamba hili jambo lipo wakati halipo. Wengine wanaitakidi khairi na shari katika rangi. Wakiona mtu mweusi asubuhi anaporauka, akamwona mtu ana ngozi yake ni nyeusi, aitakidi pana shari. Au akamwona mwanamke amevaa nguo nyeusi, ataitakidi hapa pana shari. Na haya mambo yamekithiri sana katika jamii. Wallahu almusta'an wa ila Allahi tuklan. Kwa hiyo mambo kama haya, mambo ambayo kwamba yamekithiri katika jamii, ilaj na ponyo, tiba yake nini? Pengine mtu anaweza kuuliza, hasa haya ni magonjwa ambayo yamekithiri katika jamii, tiba iko wapi? Tiba ya kutibu magonjwa kama haya, miongoni mwa tiba, jambo la kwanza, ujilazimishe kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huo ni msaada mkubwa wa kuondoshewa mtihani kama huu. Kama tulipotangulia kutaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuleta shari na kuleta khairi, hakuna mwingineo. Kwa hiyo unapomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea jambo kama hilo. Jambo la pili, inapokujilia fikra kama hiyo, mwambie bwana, ukikata kucha usiku utakuwa maskini. Umeanza kukata kucha, usikate kucha bwana, utaleta ufakiri katika jamii. Ikisha kujilia hivyo, endelea kufanya lile uliokusudia, wala usiache kwa kuhofia labda itanipata hili jambo linaloambiwa, kwa sababu ukishiriki jambo kama hilo itakuwa umetumbikia ima kwenye shiriki kubwa au shiriki ndogo, kulingana na ile misingi tuliyotaja kule nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad ashrak, yule ambaye kwamba ameliwacha jambo lake ambalo kwamba yalifanya kwa kujitia katika mambo ya kuitakidi manuksi na kwa yeye ni mkosi, hakika amefanya shirki. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inapokuja ile fikra au ukaambiwa lile jambo, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na endelea kufanya jambo lako, wala usirudi nyuma. Pia katika tiba ambazo kwamba ametuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuomba dua. Uombe dua kama ilivyokuja katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na kafara, ikiwa mtu alikuwa akiitakidi hii itikadi kwamba kuna kitu kinadhuru, mnyama fulani anadhuru, au mwezi fulani una nuksi, au siku fulani kuna nuksi, kama wengine waitakiji kunyoa siku ya Jumanne kuna nuksi. Wallahu almusta'an. Usinyoe siku ya Jumanne utapatikana na mikosi. Baadhi yao wanaitakidi itikadi kama hizi. Kwa hiyo hii kuna kafara ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea. Mtume asema an yaqul, aseme ahaduhum, mmoja wao, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka. Kuwa useme, aseme mmoja wao, ewe Allah, hapana khairi yoyote yenye kupatikana isipokuwa ni khairi yako, wala hakuna shari au mkosi aina ya balaa yoyote kuna kudhuru isipokuwa kwa kadari yako. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alikadiria. Na hawa ndege ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hawadhuru wala hawanufaishi, na wala hapana mola wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake. Tumetaja tiba ya kwanza, ujilazimishe na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba ya pili, endelea kufanya lile ambalo kwamba ulikuwa ukilifanya, wala usitizame. Umeambiwa mathalan, kwa mfano, kama itikadi nyingi zilivyoenea kwetu sisi, maana kuna itikadi nyingi chafu zimekithiri katika jamii, wallahu almusta'an, na tumetaja baadhi yake. Mfano, miongoni mwa itikadi ambazo kwamba zimekithiri kuwa mbwa mweusi ni shari. Ukiona mbwa mweusi jua hapo pana shari. Bali kuna wengine wanapotaka kufungisha ndoa, kabla ya kufungisha ile ndoa huenda sehemu wakatizamiwa. Maana msifungishe ndoa na nini mkatizame nyota, hapa pana kheri au shari, watu waenda kutizama. Na maana hawa nyota yao yasema hii ndoa ifungishwe wakati fulani. Wakati gani? Baada alfajiri, kabla ya jua kuchomoza kwa dakika tano, au jua likichomoza tu pale pale wafungishe ndoa. Utaona baadhi yao wasoma nje ya msikiti, kadhi ndani asubiri kufungisha ndoa, ambao asubiri kidogo, utafikiri maiki zasetiwa. Msubiri kidogo bwana, subiri. Kumbe watizama mambo yao kule nje. Ikishagonga tu jua likichomoza, haya jamaa waanza shughuli yao, wafungisha ndoa. Waitakidi kwamba kule kufungisha ndoa muda ule pana kheri. Hii ndio atatayur, kwa waitakidi kuna baadhi ya nyakati zina kheri na baadhi ya nyakati zina shari, na haya yamekithiri sana katika jamii. Au mathalan, mfano mwingine, ikiwa watembea kisha mtu akajikwaa au akateguka, hapa pana jambo fulani, au akachukua ule mguu akaubusu mara tatu, augusa na mkono kisha ubusu kwa mkono wake, achukua mkono ubusu kisha aka kwenye mguu mara tatu, aitakidi kwamba kulikuwa na shari, nikifanya hivi naondoa ile shari. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo haya yamekithiri katika jamii na ni magonjwa, maradhi yaliyoenea. Isipokuwa maradhi, kila maradhi yana tiba yake. Tumetaja tiba, miongoni mwa tiba za tibu magonjwa kama haya. Tiba ya kwanza au dawa ya kwanza na njia ya kwanza kujinasua katika mtihani kama huu ni ujilazimishe sana kumtegemea Allah, usimtegemee mwingineo. Ufahamu kuwa khairi na shari yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, ukipatikana na lile jambo ambalo kwamba umeambiwa kwamba kuna mkosi, kwamba hii bwana, hii ndoa usifunge wakati fulani isipokuwa wakati fulani, wewe usitizame, endelea. Umeambiwa usifungishe ndoa bwana baada ya isha, hii ndoa bwana ifanye wakati wa saa nane za usiku ndio bora, usitizame ile, fungisha baada ya isha. Ya tatu, ukithirishe kuomba dua kwa wingi, na miongoni mwa dua tumezitaja Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka. Jambo la nne, mtu asiuzingatie wasiwasi utakaompata wala asiogope chochote. Usiwe na wasiwasi, daima umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na uamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba khair yatoka kwa Allah na shari pia vile vile yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano, kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna njema au dhanna nzuri, kama ilivyokuja katika hadithi Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani, kuwa mimi nipo katika dhana ya mja wangu na mimi niko pamoja na yeye pindi akiniomba. Anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala yule mja, akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua, basi afahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na yeye. Kwa hizi ni baadhi ya ilaj na tiba ya kutibu magonjwa kama haya, na ili ufahamu mambo kama haya nitafahamu umuhimu wa elimu, umuhimu wa ilmu ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu achukue jukumu na atenge wakati wake kwa ajili ya kujifunza dini yake. Tizama leo, waonaje ukiambiwa lau umeletewa barua, hii barua ipo katika lugha ya Kifaransa au lugha isiyokuwa lugha ambayo waifahamu wewe, na ile barua ya kukuhusu wewe mwenyewe, utafanyaje? Utatafuta yule anayefahamu ile lugha ili akusaidie. Kwa hiki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja katika lugha ya Kiarabu, ndio tafahamu umuhimu wa watu kujifunza na kusoma dini ili waweze kufahamu kitabu cha Allah na kufahamu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Vinginevyo itakuwa tuko katika makosa. Tutakana kila mmoja wetu ajitahidi atenge muda wake kwa ajili ya kujifunza elimu ya kisheria. Sasa hivyo alhamdulillah, pengine mtu akasema lakini si darasa hakuna, labda ni kidogo. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi. Wepesi uko wapi? Ukiingia kwenye mitandao uweze ukapata darasa pale ukasikiliza, hata kama ni dakika 10, 15, 20, ukafaidika katika dini yako. Lakini pia tahadhari nyingine ni kuwa si kila mtu umsikilize, si kila mtu akumsikiliza, lazima utahadhari kuwa huyu atakana asikilizwe au la, au huyu pengine ni katika wale waliosema mtume kwamba walingania watu katika moto. katika hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu, mtume asema sallallahu alayhi wasallam, yakunu du'atun ala abwab jahannam, kutakuwa na walinganizi, walingania watu katika moto. Man ajabahum ilaiha, atakayewaitikia na kuwasikiliza kwa patia masikizi yao, akawa anawasikiliza, kadhafuhu fiha, basi hao walinganizi watamtumukiza katika moto. Na tufahamu kuwa hawa wanatoa fatwa bila ilmu. Kuna baadhi yao hujizungumzia kama bwana haina neno kuabudu kaburi, awe hauliabudu lile, akakupatia fatwa bwana, akakuviringa akili yako na kukubadilisha, akakugeuza kwamba wewe wafahamu hii ibada ni haki ya Allah na duani ibada, lakini yeye akakubambia kwamba hii ibada hii haina neno ukimpelekea fulani kwa kuwa ni wali kama wanavyodai. Kwa hiyo haya utafahamu vipi? Ukijifunza dini yako kwamba hili ni la makosa na hili ni la sawa. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم. ثم سيما قوى الله سبحانه وتعالى haiondoi hii elimu kuiondoa tu, lakini huondoa elimu kwa kuwafisha wanazuoni mpaka kafikia wakati hakuna tena mwanachuoni. Sasa waliobaki ni watu mbumbumbu, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu majahil. Hawa kwa kuwa wana jahil, hawana elimu, basi wanatoa fatwa bila ya ilmu. Fasuilu, wakiulizwa maswali kwamba je, jambo fulani la juzu katika dini, je, yajuzu kupeleka dua kwa maiti anifikishie kwa Allah kama vile posta, yani yule maiti mposta pale wapeleka akufikishia kwa Allah. Watu wanafanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, yajuzu hii? Kwamba haina neno, hii mwana fulani alifanya ikapita, si kwamba Allah amesema au mtume amesema, haa, kwa kichwa chake. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilm fadallu wa adallu, wakawapoteza watu na wao pia wakapotea. Kwa nini? Kwa kuwa hawana elimu. Kwa hiyo pia hii elimu atakana mtu atizame, aisoma kwa nani, aichukua kwa nani, awe makini. Sio kila mmoja wetu wakusikilizwa. Ikiwa ni mtu wa haki, fabiha wa neema, msikilize. Ama ikiwa ni mtu wa batil, basi chukua tahadhari na ujiepushe. Na wale usitumie ule msemo wa kileo wanaosema kwamba mimi nitachuja. Wewe utachuja? Kwani ni kichungio? Au utafahamu vipi kwamba hii ni haki na hii ni batil? Hauwezi kufahamu. Kwa hili jambo lazima mtu awe makini. Wewe waonaje leo mtu akwambie kwamba mimi naenda sokoni, mwambie mtu mimi naenda zangu sokoni, kisha yule bwana akwambie bwana pale sokoni ukienda kuna mama fulani au mtu fulani kadha wa kadha jina lake, usinunue tomato kwake au viazi, yule apunja watu au viazi vyake si vizuri, juu viko sawa chini vimeoza, utakwenda kununua kwake? Bila shaka hauendi. Pia hivyo hivyo kwenye dini yako, ni ghali kuliko dunia. Hii dini ni ghali kuliko mambo ya dunia. Ukiambiwa huyu yalingania kwenye fitna, huyu yalingalia kwenye batil, huyu alingalia kwenye ushirikina, usimsikilize. msikilize yule anayezungumza haki peke yake. Subhanak Allahumma bihamdika, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.